πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
By the fountain down the road, I never knew Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους και σήμερα 5η 8 Μαΐου 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4, θα πάμε παρέα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Ήρα Πανανίδου που διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που θα ακούσετε. Και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή πηγαίνοντας ραδιοφωνικά, έτσι νοητά, μέχρι το Βατικανό, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Άκαρπη μέχρι στιγμής η ψηφοφορία των καρδιναλίων για την εκλογή Πάπα Μαύρος Καπνός στην Καμινάδα, και αυτό φανερώνει ο Μαύρος Καπνός. Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στις υπόλοιπες ψηφοφορίες της ημέρας που αναμένονται το απόγευμα, δηλαδή εκεί μετά τις 6-6.30 ώρα. 6.30, 8 η άλλη. Τώρα, είναι πιθανό ένα αποτέλεσμα σήμερα, υπό την έννοια ότι διεξάγονται συνολικά, έτσι, 4 γύροι ψηφοφορίας? Αυτό θα το δούμε. Πάντως οι καρδινάλοι απομονώνονται από τον κόσμο και ορκίζονται μυστικότητα. Κλείνουν τηλέφωνα, υπολογιστές, όχι κλείνουν, δηλαδή κατάσχονται αυτά τα είδη, μόνο για να γευματίσουν, δηλαδή επί της ουσίας αυτό είναι το μοναδικό κενό που έχουν. Και βεβαίως οι εκτιμήσεις όλες τις τελευταίες ημέρες είναι πολλές σε σχέση με τον νέο Πάπα, σε σχέση με το τι αναζητούν από τον νέο Πάπα μετά από ένα σχετικά φιλελεύθερο ποντιφικό αξίωμα που σημαδεύτηκε από πικρές διαιρέσεις μεταξύ παραδοσιακών και εξυγχρονιστών. Νομίζω έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα και υπό την έννοια, θέλω να έχετε στο μυαλό σας αυτό, ότι η εκλογή του Πάπα είναι ενδεχομένως πάνω απ' όλα μια πολιτική επιλογή. Δηλαδή ο Πάπας είναι πνευματικός και πολιτικός ηγέτης ταυτόχρονα. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε εδώ στην συντροφιά μας τον κύριο Νίκο Ζωήτη. Είναι αναλυτής σχέσεων Οικουμενικού Πατριαρχείου Βατικανού. Αν με τι άλλο, είναι ένας άνθρωπος που θα μπορέσει να μας βοηθήσει περισσότερο να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει, τι είναι αυτό που διακυβεύεται. Χαίρετε κύριε Ζωήτη.
Χαίρετε, καλώς απόγευμα. Από τη Ρώμη εδώ περιμένουμε και τώρα την...
Α, βρίσκεστε στη Ρώμη.
Ναι, στη Ρώμη. Ναι.
Ήσασταν και χθες εκεί, παρακολουθείτε, περιμένετε, μήπως ολοκληρωθούν οι διεργασίες σήμερα?
Παρακολουθούμε συνέχεια. Ναι. Έγινε και η τρίτη ψηφοφορία με το πρωί, δύο ψηφοφορίες, σύνολο τρεις, ότι και οι τρεις ήταν μαύρες. Κατά συνέπεια, η τέταρτη ή η πέμπτη είναι καθοριστική.
Έχει πολύ κόσμο τώρα εκεί, για να πάρουμε εδώ να μας δώσετε μια εικόνα πρώτα.
Χθες το βράδυ, ιδιαίτερα που ήταν βραδινή ώρα, ήταν πλήθος κόσμου και βέβαια πλήθος τηλεοράσεων, ραδιοφωνίας κτλ. Είναι ένα φαινόμενο αναφερουμένο.
Ναι. Τώρα, θα μας βοηθήσετε σε αυτό, έτσι? Εγώ θα θέτω κάποια ερωτήματα να μας βοηθήσετε, παρακαλώ. Πόσο πιθανό είναι να έχουμε σήμερα τον νέο Πάπα, υπό την έννοια ότι έχουμε σύνολο 4 ψηφοφορίες, δηλαδή 2 το πρωί, 2 το απόγευμα. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχει ξαναγίνει αυτό στην πρόσφατη ιστορία.
Κοιτάξτε, ναι, στις τελευταίες ψηφοφορίες σίγουρα έχει γίνει. Τώρα, το πρόβλημα εδώ πέρα, σε αυτό το κονκλάβιο, ότι είναι η εκπρόσωπο, δηλαδή 133 καρδινάλοι, και χρειάζονται τα 2/3 των ψήφων. Κατά συνέπεια, ο νικητής, αυτός που θα εκλεγεί, ο υποψήφιος, χρειάζεται να πάρει 89 ψήφους. έζανε σε αθμός πάρα πολύ μεγάλος. Έτσι, γιατί μέχρι τα πρόσφατα καντίνε, μέχρι τα πρόσφατα προηγούμενα κονκλάβια, το πολύ ήταν 120 οι συμμετέχοντες. Αλλά στην ουσία ήταν 115. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα μεγάλος αριθμός. Οπότε δημιουργεί και προβλήματα.
Αν δεν κάνω λάθος, ο Πάπας Φραγκίσκος εξελέγει πότε, στο τέλος της δεύτερης ημέρας, έτσι δεν είναι, δηλαδή μετά από
πέντε γύρους. Ναι. Κοιτάξτε, είχε όμως ήταν μια διαφορετική κατάσταση, διότι ο Πάπας Φραγκίσκος μετά την παρέτηση του Βενέδικτου, που για μένα υπήρξε πολύ σημαντική για την εκλογή του, διότι ο Βενέδικτος, μέγας θεολόγος, κατάλαβε ότι δεν πρέπει να γίνει μια ριζική αλλαγή στην Καθολική Εκκλησία και δεν είχε τις φυσικές δυνάμεις να συνεχίσει. Και με την παρέτησή του ανέτρεξε τα πάντα. Κατά συνέπεια, ανοίχθηκε ο δρόμος προς τον Φραγκίσκο, ο οποίος είχε κάνει προκονκλαβικά, να το πούμε έτσι, μια τοποθέτηση η οποία ανέτρεψε τα πάντα. Διαφορώ δε και στο προηγούμενο κονκλάβιο που έβαλε το Βενέδικτο, στους ψήφους ήταν δεύτερος μέχρι ενός σημείου ο Φραγκίσκος. Μετά αποποιήθηκε για να αφήσει ελεύθερη την εκλογή του Βενέδικτου. Κατά συνέπεια και σήμερα πιστεύω ότι θα έχουμε μια κατάσταση, δηλαδή προσπαθείτε τώρα, δεν ξέρω αν το πετύχουν, θα είναι εφικτή, να μετά τις ριζικές αλλαγές που έκανε ο Φραγκίσκος, ριζικές αλλαγές, που ανέτρεψε μια καθολική εκκλησία και έδωσε πολύ έμφαση στην ποιμαντική, δηλαδή η εκκλησία να είναι κοντά στον κόσμο, να είναι λιγότερο γραφειοκρατική, πιο ανθρώπινη. Πιστεύω ότι χρειάζεται και πολλές θέσεις που ανέτρεψαν τα πάντα, συνδέσεις και σχέσεις με την Ορθοδοξία ήταν καταπληκτικές. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια μνημεία, γιατί και οι 108 στους 133 καρδινείς που επέλεξε ο Φραγκίσκος εμφανίζονται στο κονκλάβιο χωρίς να γνωρίζει ο ένας τον άλλον.
Και ο Πάπα Φραγκίσκος, επειδή τοποθέτησε πάρα πολλούς καρδιναλίους και εκεί άλλαξε ένα μοτίβο, δηλαδή και έβαλε και αρκετούς νέους, για παράδειγμα.
Έβαλε και από μέρη, το οποίο ήταν, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή η Καθολική Εκκλησία σε σημαντικές Μητροπόλεις δεν έχουν καρδινάλιο. Έχει καρδινάμενο όμως η Μογγολία, γιατί με 2.000 καθολικούς. Γιατί ο Φραγκίσκος είχε μια πολύ φιλοσοφία, όπως εδώ, μια δεδομένη χριστιανική προσέγγιση.
Αλλά και εκείνος που επέλεξε.
Δεν είναι μόνο Δύση.
Και εκείνος που επέλεξε. Δεν έβαλε ομοειδεάτες, για παράδειγμα.
Όχι. Από όλο τον κόσμο. Έχουμε Μητροπόλεις με 3.000 πιστούς, σας λέω, και προσωπούνται από καρδινάλιο. Γιατί ήθελε την Εκκλησία να ανοιχτεί. Ήθελε μια Εκκλησία σημαντική, όχι δεσποτική. Και αυτό έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις. Σκεφτείτε ότι έλεγε, πολύ σημαντικό, ότι η Εκκλησία της Ρώμης ταυτίστηκε μόνο με τη Δύση. Ενώ έχουμε ένα κόσμο που είναι δημιούργημα του Θεού, που πρέπει να ανοιχτούμε προς όλες τις διαστάσεις, προς όλες τις κατευθύνσεις. Με τις δυσκολίες βέβαια και ούτε κατευθύνσεις. Είναι πολύ σημαντικό.
Και μέσα σε αυτό το σώμα, βέβαια, μιλάμε και για ένα ευρύ φάσμα, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν ξεκάθαρα συντηρητικοί, υπάρχουν ξεκάθαρα προοδευτικοί μεταξύ των καρδιναλίων.
Δεν αλλάζει ο κόσμος από τη μια μέρα στην άλλη. Όπως έλεγε κάποτε ο μεγάλος φυσικός Max Planck, ο ιδρυτής της. Από τους ιδρυτές της βατικής μηχανικής είναι ότι οι νέες θεωρίες γίνονται αποδεκτές, όχι γιατί εμείς οι ηλικιωμένοι της αποδεχόμαστε πλήρως, γιατί οι νέες γενιές μεγαλώνουν μέσα σε αυτές. Καταλάβατε.
Σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε, τέλος πάντων, φαβορί, έτσι. Δεν ξέρω αν ιστορικά κάποιος πάπας μπόρεσε, για παράδειγμα, να ελέγξει την εκλογή του διαδόχου του.
Τουλάχιστον στον τελευταίο αιώνα, σίγουρα όχι. Στους προηγούμενους αιώνες υπήρξαν, προσπάθησαν και έγινε. Τα τελευταία μεταπολεμικά χρόνια ποτέ δεν εξελέγει κατ' υπόδειξη ένας πάπας από τον προκάτοχό του. Κάποια πνεύματα έγιναν, αλλά πολύ αμυδρά. Τώρα, Σε αυτή την περίπτωση με τον Πάπα Φραγκίσκο δεν τοποθετήθηκε. Απλώς είπε ότι το μέλλον της Εκκλησίας ανήκει στην Ασία. Όχι σε πρόσωπα. Έχει σημασία.
Πάντως δεν ξέρω τώρα αν αυτό έχει σημασία, αλλά και ο Πάπα Φραγκίσκος δεν θεωρούνταν από τα φαβορί έτσι τότε το 2013. Αλλά στο τέλος του κονκλάβιου ήταν ο Πάπας, ναι. Ο Πάπας Φραγκίσκος.
Ναι, όχι, κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο. Το έλεγε και ο ίδιος ο Πάπας, ότι στο κονκλάβιο με την εκλογή του Βενέδικτου, του προκατόχου του, έτσι, έφτασε δεύτερο στους ψήφους. Και μάλιστα κάποια στιγμή τον πλησίασε πάρα πολλά, πολύ κοντά, με μικρή διαφορά. Αλλά πεσίπη και ο ίδιος, κατά συνέπεια, ήταν γνωστός. Έτσι, στο 2013, σπάνια ο δεύτερος γίνεται την επόμενη φορά Πάπας.
Ναι.
Έκανε μια, επειδή η Εκκλησία είχε μπει σε μεγάλη κρίση και η παρέτηση του Βενέδικτου έδωσε το στίγμα με την τοποθέτησή που έκανε στα προσυνεδριακές, προκλοβικά να το πούμε έτσι, συνελέψεις. Έδωσε το στίγμα του. Και όλοι πήγαν μαζικά σε αυτό.
Θέλω τώρα λίγο πριν ολοκληρώσουμε να πάμε λίγο και σε αυτό το κομμάτι που προανέφερα στον πρόλογο της συζήτησής μας, ότι η εκλογή του Πάπα είναι και μια πολιτική επιλογή. Δηλαδή οι καρδινάλοι δεν θα διορίσουν μόνο τον πνευματικό ηγέτη μιας εκκλησίας, θα διορίσουν επίσης και τον επικεφαλής του κράτους του Βατικανού. Νομίζω δεν μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ αυτών των δύο ρόλων.
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα κράτος του Βατικανού, έχει και μια κοσμική εξουσία. Αλλά με τον Φραγκίσκο ανατράπησαν όλα. Πιστέψτε με, όταν λέει, παραδείγματος χάρη στον Κύριλο, ότι τον επέπληξε, αλλά αφορά όλους, όπως λέει και ο ίδιος, ότι εμείς οι κληρικοί δεν πρέπει να είμαστε τα παπαδάκια της πολιτικής ηγεσίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να το καταλάβουμε. Και βέβαια αυτό έχει, σίγουρα υπάρχουν επιρροές και στη συγκεκριμένη περίπτωση και παρεμβάσεις της πολιτείας, έτσι. Γιατί όταν λέει η Εκκλησία δεν είναι μόνο η Δύση, είναι όλος ο κόσμος που πρέπει να αγκαλιάσουμε, η Εκκλησία πρέπει να έχει μια παρουσία μέσα και στις ανάγκες της κοινωνίας, να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι άτομο, είναι πρόσωπο και σαν πρόσωπο πρέπει να υπάρχει με τον πλησίον του. Το είναι σημαντικό πολύ γεγονός.
Αν κρατήσουμε λοιπόν αυτή την παρακαταθήκη του Φραγκίσκου, μπορεί να είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, για παράδειγμα να έχουμε έναν Πάπα από την υποσαχάρια Αφρική, είναι κάτι αυτό?
Κοίταξε, όλα είναι εφικτά. Εντάξει.
Είμαι υποσασιάτη.
Όλα είναι εφικτά, ακόμη και Ευρωπαίο, εντάξει, που να ακολουθεί το παράδειγμα τη ιδεολογία, δηλαδή την πνευματική παρακαταθήκη του Φραγκίσκου. Υπάρχει, παραδείγματος χάρη, όπως λέγανε πολλοί, ο δεύτερος μετά τον Φραγκίσκο, ο πρωθυπουργός του Βατικανού, ο Παρολίνη, που το θεωρούν ένα φαβορί. Mm. Αλλά δέχτηκε μια τέτοιες παραμονές του κονκλαβίου, μια τέτοια επίθεση από όλες τις πολιτικές ηγεσίες της Δύσης, διότι το θεωρίζει και υπεύθυνο για το άνοιγμα του Βατικανού προς την Κίνα και καταλαβαίνει τις συγκυρίες. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Αν θα τα καταφέρει, γιατί πρέπει να αποφασιστεί εντός της σήμερα, το πολύ αύριο το πρωί.
Ναι, και το θέμα είναι και το τι αναζητούν από τον επόμενο Πάπα, τι αναζητά το κονκλάβιο, γιατί εκτιμήσεις έχουμε διαβάσει και πολλές και διαφορετικές. Δηλαδή, μετά από ένα σχετικά φιλελεύθερο ποντιφικό αξίωμα που σημαδεύτηκε.
Ναι, σημάδεψε πάρα πολλά πράγματα.
Και σημάδεψε και τη σχέση μεταξύ παραδοσιακών και εξυγχρονιστών.
Βεβαίως. Έχει μια άποψη ότι ο Χριστός δεν είναι τιμωρός ο Θεός. Είναι σωτηριακός. Έτσι, δεν θα με, όταν έλεγε το περίφημη φράση πως ο ομοφυλόφιλος, ποιος είμαι εγώ που θα καταδικάσω ένα ομοφυλόφιλο, δεν σημαίνει ότι αποδέχεται, αλλά εγώ πρέπει να σώσω τον άνθρωπο. Αυτό είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Εξάλλου ο ίδιος έλεγε ότι ο Χριστός μέσα στην τελευταία στιγμή ήταν περιτριγυρισμένος από ληστές, από πόρνες και ούτω καθεξής, όχι από τους καθώς πρέπει ανθρώπους.
Άρα κύριε Ζωήτη, επί της ουσίας αυτό διακυβεύεται. Δηλαδή, αν θα έχουμε ένα νέο Πάπα όπου θα είναι συνεχιστής του οράματος και του ανοίγματος και των μεταρρυθμίσεων του Φραγκίσκου, ή αν θα έχουμε ένα πιο προβλέψιμο, πιο μετρημένο.
Εγώ πιστεύω ότι, ξέρετε, μετά από μια μεγάλη επανάσταση, ας το πούμε έτσι, με λαϊκούς όρους,
ναι,
έρχεται μια καταιγίδα, έρχεται μια ανηνεμία που δεν αρνείται το παρελθόν, ούτε τη δημιουργία, παραδείγματος του Φραγκέσκου, αλλά τις αποδέχεται και σιγά σιγά προσπαθεί να την βάλει σε μια τροχιά για να πάει προς το μέλλον. Έλεγε ο Φραγκίσκος ένα μεγάλο γεγονός, γιατί το οποίο, με μια μεγάλη φράση, την οποία την έπαιρνε από τον Μητροπολίτη Ιάννη Ζιζούλα, το μεγαλύτερο φιλόσοφο και θεολόγο, όπως λένε οι Καθολικοί, του 20ου και 21ου αιώνα. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει σκοπό τα έσχατα και να μην ζει με το παρελθόν και με την ιστορία. Και αυτό το επαναλάμβανε συχνά. Κάθε μήνα μπορώ να σας πω ο Πάπας Φραγκίσκος, ότι δεν πρέπει να είμαστε εχμάλωτοι στις ιστορίες μας. Η ιστορία πρέπει να ακολουθεί τον άνθρωπο προς τα έσχατα, αλλά όχι να του τα επιβάλλει.
Κύριε Ζωήτη, κοντός ψαλμός αλληλούια, τι σήμερα, τι αύριο, μάλλον θα έχουμε τον νέο Πάπα και εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Νίκος Ζωήτης, αναλυτής σχέσεων Οικουμενικού Πατριαρχείου και Βατικανού.
Thank you.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι και εξακολουθούμε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 4 παρά 25. Ο Θάνος Τσιμέκας παραμένει στο πόστο του. Η Βούλα Κουλουσοπούλου επίσης, η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και κάπου εδώ πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο. Να μάθουμε φυσικά όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και στην ραδιοφωνική ομάδα που βρίσκεται αυτή την ώρα εκεί, στο Θάνο και στη Βούλα, να τα πω και εγώ δηλαδή. Υπάρχει μια αισιοδοξία για τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας αυτό το Σαββατοκύριακο και είναι ο βασικός παράγοντας στήριξης των χρηματιστηριακών αγορών σήμερα. Υπάρχουν ενδείξεις λοιπόν αποκλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου και αυτό βελτιώνει το επενδυτικό κλίμα, δημιουργώντας αγοραστικό ενδιαφέρον στις χρηματιστηριακές αγορές, και από την άλλη το βλέπουμε αυτό από την πτώση των πολύτιμων μετάλλων. Δηλαδή σε περιόδους που υπάρχει αισιοδοξία, τα πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός υποχωρούν και ανεβαίνουν οι μετοχικές αξίες στα χρηματιστήρια.
Και να πούμε και τους ακροατές μας εδώ, έτσι, αν θέλουν να είναι πολύ ενήμεροι, ότι Αμερική και Κίνα θα συναντηθούν στην Ελβετία σε μια προσπάθεια, τέλος πάντων, να δουν αν μπορούν να βρουν κάποια κοινή λύση για να αποφευχθεί αυτό που λέμε ένας γενικευμένος εμπορικός πόλεμος.
Ναι. Και επίσης ανακοίνωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Twitter που έχει εκεί το δικό του συμφωνία με τη Μεγάλη Βρετανία, και όπως αναφέρει συγκεκριμένα λέει ότι αυτή η συμφωνία, η εμπορική συμφωνία με τη Μεγάλη Βρετανία, θα είναι πλήρης και ολοκληρωμένη και σύντομα θα την υπογράψουν και οι δύο πλευρές. Η συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια πλήρης και περιεκτική συμφωνία που θα δρεώσει τη σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου για πολλά χρόνια, λέει χαρακτηριστικά στην αναφορά του αυτή μέσω tweet ο Ντόναλντ Τραμπ, και δίνει διευκρινήσεις ότι στις 5 η ώρα Ελλάδος το απόγευμα τώρα θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την εμπορική συμφωνία με την Μεγάλη Βρετανία. Είναι πρώτη πάντως εμπορική συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την επιβολή δασμών, και αυτό αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι περιέχει αυτή η συμφωνία και προς ποια κατεύθυνση κινείται. Αυτό το κλίμα λοιπόν είναι ευνοϊκό για τις χρηματιστηριακές αγορές, γι' αυτό βλέπουμε κέρδη περίπου 1,2% σε Φραγκφούρτη και Παρίσι, μικρότερη άνοδο στο Λονδίνο και ανάλογη εικόνα έχουμε στο Μιλάνο με κέρδη περίπου 1,5% εκεί ο δείκτης, υψηλότερα, ενώ χαμηλότερα είναι το ισπανικό χρηματιστήριο όπως και το ελληνικό που κινείται γύρω από το χθεσινό κλείσιμο στις 1.725 μονάδες με μικρές μεταβολές και αυξομοιώσεις του γενικού δείκτη. Είχαμε επίσης σήμερα την μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας. Η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε το επιτόκιο 0,25%, το πήγε στο 4,25%, και από την άλλη χθες, να υπενθυμίσουμε, η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια σταθερά και προειδοποίησε μάλιστα για ρίσκα σχετικά με την αύξηση του πληθωρισμού λόγω της επιβολής των δασμών. Υπενθυμίζουμε εδώ στους ακροατές μας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της μείωσης των επιτοκίων, αλλά από ό,τι φαίνεται τα μέλη της ΦΕΔ δεν του έκαναν τη χάρη σε αυτή τη συνεδρίαση να μειώσουν τα επιτόκια και τα άφησαν σταθερά. Δεν είδαμε πάντως κάποια νέα επίθεση κατά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ μέχρι στιγμής από τον Ντόναλντ Τραμπ, και έχουμε λοιπόν αυτή την εικόνα στις χρηματιστηριακές αγορές. Υποχωρεί ο χρυσός περίπου 1% σε σχέση με χθες, $3,350 ανά ουγγιά, όπως και το ασίμι κινείται χαμηλότερα κάτω από τα $33 ανά ουγγιά. Έχουμε μία ανάκαμψη σημαντική πάνω από 1% για τις τιμές του πετρελαίου, που δεν έχουν όμως μεταβάλει το εύρος διακύμανσης μεταξύ $60 και $65 το βαρέλι που το έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μάλιστα το αμερικανικό αργό είναι στα $59,14 το βαρέλι αυτή τη στιγμή, στα $62,10 το Brent στην αγορά του Λονδίνου, και μεικτές τάσεις στην αγορά συναλλάγματος, με το ευρώ να είναι σχεδόν στα χθεσινά επίπεδα με το δολάριο, ενώ ενισχύεται με το γεν, όπως επίσης έχουμε έχουμε ενίσχυση του δολαρίου με το γεν,
μάλιστα,
ενώ υποχωρεί με τη στερλίνα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή, για το ολοκληρωμένο ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσένα. Και τώρα εμείς πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, να βγούμε εκτός ελλαδικών συνόρων.
Γλυκιά μου μάνα, μη μου κλαις, μαύρα κι αν σου φορούνε το ξέδωρο το σώμα μου, φλόγες δεν τον οικούνε. Τα χελιδόνια της φωτιάς, θάλασσες κι απερνούνε, του ρίζω μου τα χώματα, ποτέ δεν λησμονούνε. Αστερώματα μου μικρή, κύριε να σε φιλήσω, στα γεια σου τα δάκρυα, τα χείλη μου να σβήσω. Αστερώματα μου μικρή, κύριε μου να σε πιάσω, τα ξεχασμένα
Λοιπόν, ο παλμός του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision χτυπά στη Βασιλεία αυτή τη στιγμή, χτυπά βεβαίως και στην ΕΡΤ, έτσι το γνωρίζετε, την επόμενη εβδομάδα η ΕΡΤ θα μεταδώσει δύο ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό απευθείας και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, ενώ για πρώτη φορά, θέλω να το επισημάνω αυτό, στην ιστορία των μεταδόσεων της Eurovision στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός θα παρουσιαστεί με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε ξεχωριστό κανάλι του Netflix. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με Βασιλεία και με την Κέλλη Βρανάκη, είναι απεσταλμένη της ΕΡΤ στον 61ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Βεβαίως ακούσαμε Αστερώματα με την Κλαβδία. Κέλλη, γεια, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα από Βασιλεία, καλησπέρα από το Eurovision Bundle. Λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκε η δεύτερη προγραμματισμένη τεχνική πρόβα της Κλαβδίας. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά η ερμηνεία της ήταν καθηλωτική. Τα εντυπωσιακά γραφικά και οι φωτισμοί, το σκηνικό, όλα υπηρετούν ακριβώς το νόημα του τραγουδιού, τον αποχωρισμό δηλαδή, που μπορεί να βιώσει ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε άνθρωπος βασικά μπορεί να ταυτιστεί με αυτό το μήνυμα. Θέλω να σας πω ότι όλα πήγαν καλά, όλοι εδώ είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Έχουν γίνει κάποιες μικρές αλλαγές από την πρώτη πρόβα, κάποιες μικρές διορθώσεις από το ΦΟΚΑ Ευαγγελινό. Αλλά όλοι και όλη η συμμετοχή και όλη η αποστολή είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με το τελικό αποτέλεσμα.
Γενικά το κλίμα που επικρατεί εκεί, Κέλλη, ποιο είναι?
Λοιπόν, ήδη γνωρίζουν το τραγούδι μας, θέλω να σας πω. Πολλές φορές μας σταματάνε και στον δρόμο και μας το λένε και έχω εντυπωσιαστεί γιατί αρκετοί από τους συμμετέχοντες το ξέρουν και μας το τραγουδούν στα ελληνικά. Αυτό μου έχει κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Πιστεύουμε πολύ και στην Κλαβδία και στην ερμηνεία της, αλλά και στην τελική σκηνική παρουσία και θεωρώ ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Εμείς να πούμε ότι διαγωνιζόμαστε στον δεύτερο ημιτελικό 15 Μαΐου που θα μεταδοθεί από την Ερτένα.
Σε ποια θέση, νομίζω στην 7η, έτσι.
Στην 7η, είμαστε στην 7η. Και από το δεύτερο πρόγραμμα φυσικά στο ραδιόφωνο, όπως είπατε και εσείς πριν.
Και θέλω να σε ρωτήσω, συνήθως Κέλλη, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε εμείς που γνωρίζουμε λίγο περισσότερο το προϊόν, δηλαδή αν το έχουμε παρακολουθήσει επαγγελματικά από κοντά, λένε ότι αφού γραζόμαστε και αυτό το κλίμα που μπορεί να επικρατεί μετά τις πρόβες κυρίως ενός τραγουδιού. Οπότε θέλω να μας πεις λίγο τις εντυπώσεις και από την πρώτη και από τη δεύτερη πρόβα, δηλαδή πέρα από τον ενθουσιασμό των συντελεστών, τι είναι αυτό που εσύ βλέπεις έξω, τα συζητάς με ανθρώπους, με άλλες χώρες, με φανς, με δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί και παρακολουθούν τις πρόβες, γι' αυτό και βρίσκονται εκεί.
Είναι κομβικό αυτό που με ρωτάς, γιατί έχω συνομιλήσει και με αρκετούς Eurofans αυτές τις μέρες και με τους δημοσιογράφους. Ξέρεις τι γίνεται, παρόλο που είναι το τραγούδι στα ελληνικά και μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι πόσο εύκολα μπορεί να μεταδοθεί το μήνυμα, παρόλα αυτά, μέσω της μελωδίας και μέσω της θεατρικότητας του κομματιού και της κοινικής παρουσίας περνάει το μήνυμα. Και πολλοί μου λένε ότι συγκινούνται όταν το ακούν, ότι δηλαδή και μεταφέρεται όλο αυτό το συνέστημα.
Παρά το ότι μπορεί να μην ξέρουν τι σημαίνει καν, τι σημαίνουν τα λόγια, τους συγκινεί όλο το άλλο.
Η μελωδία, και η ερμηνεία ακριβώς. Και ξέρεις ότι πολλοί έχουν μπει και στη διαδικασία να ψάξουν τις λέξεις για να καταλάβουν το νόημα του τραγουδιού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, και ότι είμαστε η ελληνική συμμετοχή με ελληνικό στίχο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
Άρα, από ό,τι καταλάβαμε, το σκηνικό που θα ενισχύει την αφήγηση του τραγουδιού, όπως μας είπες και στην αρχή της συνομιλίας μας, είναι κάτι που θα προσθεθεί, είναι αυτό το έβριμα. Συνήθως υπάρχει ένα έβριμα που έρχεται και κλειδώνει τελευταία στιγμή για να υπάρχει και κάτι καινούριο το οποίο θα παρουσιαστεί επισήμως όταν δηλαδή τα τραγούδια εμφανίζονται στη σκηνή. Αυτό δεν είναι πανάκια, απλά λέω.
Ναι, η Κλαβδία θα είναι μόνη της το μεγαλύτερο μέρος της σκηνής, όμως με θεατρικό τρόπο θα δείξουμε τον αποχωρισμό, δηλαδή το κεντρικό μήνυμα του τραγουδιού. Και είναι και πολύ σημαντικά τα τεχνικά εφέ τα οποία υπάρχουν και οι φωτισμοί. Νομίζω ότι είναι κομβικά στην τελική σκηνική παρουσία.
Και βεβαίως λίγο πριν ολοκληρώσουμε να πούμε, θα το λέμε και την άλλη εβδομάδα, απλά έτσι να το πούμε και λίγο νωρίτερα, ότι φέτος στο σχολιασμό θα είναι η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης για ένα πιο γούρικο καλή επιτυχία Ελλάδα. Υπάρχει και η εκπομπή το Σάββατο 10 Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή, στις 3 η ώρα το μεσημέρι, με ό,τι έχει να κάνει με τη Eurovision, με σένα.
Eurovision Weekly ακριβώς, και θέλω να σου πω ότι έχουμε και τη Μαρία Κοζάκου με τον Γιώργο Καπουτζίδη για πρώτη φορά ως ντουέτο, μας μιλούν για την Eurovision.
Στην εκπομπή εννοώ. Γιατί εμείς τους έχουμε χρόνια. Δηλαδή,
ακριβώς.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κέλλη, για το ρεπορτάζ και ενδεχομένως θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα.
Εννοείται.
Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Γεια, γεια.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Look, my I guess I'll go on home. It's late, there'll be tomorrow night. But wait, what do I see? Is she walking back to me?
Εχθές είχαμε την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε υπό το μανδύα ακροδεξιάς συλλογικότητας στην Θεσσαλονίκη. Μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν και είχαμε και συλλήψεις. Μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση που δρούσε επί της ουσίας υπό το μανδύα ακροδεξιάς συλλογικότητας. 30 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ αυτών και ανήλικοι. Και επίσης εδώ μιλάμε για αδικήματα που έχουν να κάνουν με εμπορία ανθρώπων, με στρατολόγηση ανηλίκων, με ληστείες, με κλοπές, με σωματικές βλάβες. Και είναι ένας πολύ μεγάλος κατάλογος βεβαίως που συνεχίζεται. Πάνω σε αυτό το θέμα θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με τους αστυνομικούς υπήρχε ιεραρχία, με τα ενήλικα και παλαιότερα μέλη να έχουν έναν αποφασιστικό ρόλο και να κατευθύνουν τα υπόλοιπα μέλη να στρατολογούν ανήλικους. Υπήρχαν δηλαδή πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που είχαν αναλάβει αυτούς τους ρόλους, δηλαδή να προσελκύουν, να στρατολογούν στην οργάνωση και άλλα μέλη και ανήλικους. Τώρα πάνω σε αυτό λοιπόν, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, θέλω να σας θυμίσω ότι λίγες ημέρες πριν, και το είχα αναφέρει και στην εκπομπή, η Europol, είναι η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, ξεκίνησε μια συντονισμένη επιχείρηση πολυεθνική. Αυτή η επιχείρηση που ξεκίνησε είχε να κάνει με την αντιμετώπιση των συμμοριών ή τέτοιων εγκληματικών οργανώσεων που στρατολογούν παιδιά για τη διάπραξη διαφόρων εγκλημάτων, βίων εγκλημάτων. Αυτές οι συμμορίες χρησιμοποιούν μια κωδικοποιημένη γλώσσα στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Η συγκεκριμένη εδώ που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία χρησιμοποιούσε για παράδειγμα το Telegram. Έχει σημασία να μαθαίνουμε λίγο και να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που λέμε. Εντοπίζανε, η Europol τώρα τα αναφέρει αυτά, ότι αυτό που συμβαίνει σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ότι μέσω αυτής της γλώσσας και μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων εντόπιζαν και στρατολογούσαν ανηλίκους με την υπόσχεση, την αρχική υπόσχεση μεγάλων χρηματικών ποσών. Από τη στιγμή λοιπόν που τα παιδιά στρατολογηθούν, χρησιμοποιούνται από τις συμμορίες ή από τις οργανώσεις αυτές τις εγκληματικές για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που μπορεί να έχει να κάνει με τη διακίνηση ναρκωτικών μέχρι την δολοφονία έναντι αμοιβής. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και αυτό που λέει μεταξύ άλλων η Europol προς όλους, έτσι, αυτό είναι ένα μήνυμα που απευθύνει σε όλους, κυρίως βεβαίως στους γονείς, είναι να προσέχετε εσείς γονείς αυτά τα μικρά σημάδια, αυτές τις ξαφνικές αλλαγές συμπεριφοράς, την ύπαρξη για παράδειγμα ακριβών αντικειμένων στα ανήλικα παιδιά σας χωρίς να μπορούν να δώσουν μία εξήγηση. Δηλαδή εμείς ξέρουμε ότι το χαρτζηλίκι είναι αυτό, έτσι, προς το ανήλικο παιδί μας. Όταν το παιδί εμφανίζεται λοιπόν με κάποια νέα ρούχα, με αντικείμενα αξίας ενδεχομένως, χωρίς να μπορεί να πει για ποιο λόγο πού βρήκε τα χρήματα, και αν το παιδί αυτό σταματήσει να ζητά χρήματα και από εσάς, αλλά φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει μια ανεξαρτησία, αυτό είναι ένα σήμα συναγερμού. Αυτό είναι προειδοποίηση της Europol, γι' αυτό και θέλω να το μεταφέρω και μέσα από το ραδιόφωνο να το ακούσετε όλοι εσείς. Και ο στόχος βεβαίως δεν είναι η σύλληψη των παιδιών, έτσι, είναι η προστασία τους πριν το οργανωμένο έγκλημα τα προσελκύσει. Λοιπόν, αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου, την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και αύριο Παρασκευή θα είμαστε εδώ, τρεις και κάτι το πολύ. Σας ευχαριστώ, ένα καλό υπόλοιπο να έχετε στην ημέρα σας. Γεια!
Η ώρα είναι 4.